Šajā avārijā cietuši ir 4 jauni cilvēki, vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Vismagāk cietuši ir 14-gadīgs puisis, kuram ir gan augšstilba, gan apakšstilba lūzums un arī iekšēja orgāna savainojums. Šis bērns šodien tiek pārvests uz Rīgu tālākajā ārstēšanai. Un vēl 3 jaunieši cietuši, 15-gadīga meitene, 16-gadīga meitene un 16-gadīgs puisis, bet par laimi šiem jauniešiem daudz vieglākas traumas gūtas, smadzeņu satricinājumi, brūces un ķermeņa savainojumi.